ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% นะคะซึ่งถือเป็นครั้งที่2ในรอบปีขณะที่ผู้นำสหรัฐก็ยังไม่พอใจกับทิศทางดอกเบี้ยขาลงของเฟดอีกครั้งค่ะคณะกรรมการด้านนโยบายดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ FOMC ประกาศกรอบอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอยู่ที่ 1.75-2%โดยย้ำว่าเฟดจะใช้มาตรการเท่าที่จำเป็นเพื่อทำให้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวต่อไปอย่างยั่งยืนการหั่นดอกเบี้ยนโยบายลงเป็นครั้งที่2ในรอบปีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งของทาง FOMC เองที่พิจารณาลดดอกเบี้ยลงด้วยคะแนนสนับสนุน7-3เสียงโดยฝ่ายคัดค้าน2เสียงแนะให้คงอัตราดอกเบี้ยในระดับเดิมค่ะขณะที่มี1เสียงที่สนับสนุนให้ลดดอกเบี้ยในสัดส่วน 0.5%ในแถลงการของเฟดระบุว่าการปรับลดดอกเบี้ยรอบล่าสุดนี้มีขึ้นเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มต้นสงครามการค้ากับจีนทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและภาคการผลิตของอเมริกาที่ซบเซารวมทั้งการลงทุนและการส่งออกที่เริ่มอ่อนแอลงการเคลื่อนไหวของเฟดในรอบนี้ยังคงสร้างความไม่พอใจให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งออกมาโจมตีบทบาทของเฟดและยังเรียกร้องให้มีการหั่นดอกเบี้ยนโยบายในสัดส่วนที่มากกว่านี้ค่ะไปกันที่เกาหลีใต้ได้ถอดญี่ปุ่นออกจากประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าสูงสุดหรือบัญชีขาวไม่นานหลังจากรัฐบาลกรุงโซลถอดชื่อญี่ปุ่นออกจากการเป็นประเทศคู่ค้าที่ได้รับความเชื่อใจยกระดับความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศยักษ์ใหญ่ในเอเชียค่ะโดยการถอดรายชื่อญี่ปุ่นออกจากบัญชีขาวเมื่อวันพุธนั้นจะทำให้บริษัทเกาหลีใต้ซึ่งต้องการจะส่งออกสินค้าบางอย่างไปยังญี่ปุ่นจะต้องผ่านกระบวนการรับรองที่จะต้องใช้เอกสารและใช้เวลานานขึ้นเป็น15วันจากเดิมที่เป็น5วันนะคะก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเพิ่งจะถอดเกาหลีใต้ออกจากรายชื่อประเทศคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อควบคุมการส่งออกวัสดุและเคมีภัณฑ์สำคัญที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังเกาหลีใต้หลังจากที่ศาลเกาหลีใต้สั่งให้บริษัทญี่ปุ่นจ่ายค่าชดเชยฐานบังคับใช้แรงงานเกาหลีในสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองคาบสมุทรเกาหลีในช่วงปีคริสตศักราช1910ถึง1945ค่ะไปกันที่รัฐบาลอินเดียนะคะรับรองกฎหมายห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศท่ามกลางความกังวลถึงพิษภัยในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่นและปัญหาสุขภาพที่ตามมาค่ะภายใต้มาตรการดังกล่าวจะห้ามผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายครอบครองและการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งหากฝ่าฝืนจะต้องโทษจำคุกสูงสุด1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 รูปีหรือประมาณ 42,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับการกระทำผิดครั้งแรกนะคะและหากพบว่ากระทำผิดซ้ำจะต้องโทษจำคุกสูงสุด3ปีและปรับสูงสุดถึง 500,000 รูปีหรือราว 200,000 บาทค่ะแถลงการของรัฐบาลอินเดียระบุว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้านั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากและสูงถึงระดับการระบาดในประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับเด็กและวัยรุ่นขณะที่รัฐมนตรีคลังอินเดียนิมาลาสิทธารามันกล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้าได้รับการโฆษณาว่าเป็นหนทางให้ผู้คนเลิกบุหรี่แต่ในรายงานสุขภาพหลายฉบับกลับชี้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวยิ่งเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้เสพติดการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนค่ะและส่งท้ายกันที่มันฝรั่งเลเซ่เตรียมเปลี่ยนโฉมใหม่ในรอบ12ปีนะคะโดยเน้นความทันสมัยและสดใสกว่าเดิมค่ะนายจอห์นเกราผู้บริหารฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ของฟริโตเลเปิดเผยว่าถุงใหม่ของมันฝรั่งเลซันอาจจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบนี้แต่จะปรับเปลี่ยนให้ดูใหม่ดูทันสมัยขึ้นโดยโลโก้ของเลสจะเล็กลงและไปอยู่ตรงกลางถุงแทนที่จะอยู่ด้านบนของถุงนะคะพร้อมกับตัวอักษร L ที่เล็กลงและตัว Y ที่จะโค้งตวัดแบบตัวคัดลายมือนะคะขณะที่ภาพของมันฝรั่งและเครื่องปรุงที่แสดงรสชาติต่างๆนั้นจะถ่ายให้เหมือนกับมุมภาพที่ใช้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะซึ่งจะคล้ายกับภาพถ่าย Instagram ที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมการถ่ายก่อนบริโภคของผู้ใช้โซเชียลมีเดียในปัจจุบันค่ะการเปลี่ยนรูปแบบถุงมันฝรั่งเลเซครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ2ปีนะคะเพื่อให้แบรนด์มันฝรั่งยี่ห้อดังยังคงได้รับความนิยมในยุคโซเชียลมีเดียโดยเลเซในถุงใหม่นี้จะนำไปใช้กับสินค้าภายใต้แบรนด์เลเซ115ชนิดและเริ่มจำหน่ายในสหรัฐและแคนาดาก่อนใครค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington